Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα τις έμφυλες ταυτότητες.
Πολλές καλησπέρες για μία ακόμα μέρα εδώ για το αφιέρωμα του Υπουργείου Παιδείας που τρέχει παράλληλα το θεματικό, το δικό μας αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος για τις έμφυλες ταυτότητες που τρέχει παράλληλα με τη θεματική εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις έμφυλες ταυτότητες για τα παιδιά, για τις μαθήτριες και τους μαθητές του γυμνασίου, καθώς πρόκειται για ένα ακόμα θέμα που συνδέεται άμεσα με την υποδιαμόρφωση, όπως έχουμε πει, σχέση των εφήβων, των προέφηβων και των έφηβων μαθητών και μαθητριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα τους και αυτοαντίληψή τους και εν γέννη με τον ίδιο τους τον εαυτό, καθώς επίσης και με τους συνομήλικους, τις συνομήλικές τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Άρα πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς ο στόχος είναι να καταρριφθούν κάποιοι μύθοι που συνδέονται σαφώς με τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας, με την αποδοχή του άλλου, με τη διαφορετικότητα, με την αποδοχή της διαφορετικότητας. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, καθώς και στις προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε ότι αυτή η διαφορετικότητα συχνά πυκνά, αυτά τα στερεότυπα συχνά πυκνά δημιουργούν ή τέλος πάντων θεωρούνται ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν περιθωριοποίηση, μπορεί να προκαλέσουν το μαθητικό bullying, μπορούν να προκαλέσουν γενικότερα τη χρήση βίας απέναντι σε αυτό το διαφορετικό. Αυτός λοιπόν είναι και ο στόχος μας, να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να αυτοπροσδιορίζονται, να αυτοπροσδιορίζουν την ταυτότητά τους και να γίνονται αποδεκτοί καταρχάς από τη μαθητική κοινότητα, από τους εκπαιδευτικούς τους και κατά συνέπεια και με μια ομαλότητα και από την υπόλοιπη κοινωνία. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και 91,6 και σε πολλές άλλες συχνότητες ανά την ελληνική περιφέρεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-6009-604 και 605, όπως επίσης και μέσω SMS γράφοντας πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 για τους λάτρεις των social media. Μας βρίσκεται στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook πρώτο πρόγραμμα παύλα ΕΡΤ, από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε τόσο για την επικαιρότητα μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ όσο και για το περιεχόμενο των εκπομπών του πρώτου προγράμματος. Να συστηθούμε. Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άγγελος Φλιντισάκος στη ρύθμιση του ήχου. Πόπι Βάγκερ στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Δημητρούλη στο μικρόφωνο. Δεν είμαι μόνη μου για μία ακόμα μέρα. Στο στούτιο έχουμε συντροφιά σήμερα την κυρία Άννα Καρακατσούλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα θεατρικών σπουδών. Κυρία Καρακατσούλη, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας.
Αφορμή για αυτή την συζήτησή μας δόθηκε από ένα βιβλίο που έχετε κάνει την επιστημονική επιμέλεια. Είναι το «Φύλο και Αυτοκρατορία» από τις εκδόσεις Πεδίο. Θέλετε να μας πείτε την συγγραφέα ή την επιμελήτρια για την ακρίβεια, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί από αρκετούς επιστήμονες, δεν είναι ένας μόνο ο συγγραφέας. Η επιμελήτρια είναι η Φιλίπα
Λιβάν, που έχει ασχοληθεί επισταμένως με θέματα φύλου και στο πλαίσιο των σπουδών της αποικιοκρατίας και ήταν η κατεξοχήν αρμόδια για να κάνει αυτή τη συλλογή κειμένων και άρθρων, πρωτότυπων άρθρων, που αφορούν σε ειδικές πτυχές την έμφυλη διάσταση στο πλαίσιο της Βρετανικής κατά κύριο λόγο αυτοκρατορίας.
Γιατί ο τίτλος, όταν μου ήρθαν μαζί δύο βιβλία από τις εκδόσεις Πεδίο, Φύλο και Αυτοκρατορία και Φύλο και Διεθνείς Σχέσεις άλλης συναδέλφου σας από άλλο πανεπιστήμιο. Αλλά αυτό ο τίτλος Φύλο και Αυτοκρατορία μου προξένησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι δεν το είχα έτσι συλλάβει στο μυαλό μου πως το φύλο μπορεί να συνδεθεί με μια μεγάλη περίοδο ιστορική, με ιστορικά γεγονότα και να διαμορφώσει και συγκεκριμένα στερεότυπα.
Το φύλο εδώ εξετάζεται στο πλαίσιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όπως είπαμε. Η Βρετανική Αυτοκρατορία είναι η μεγαλύτερη που υπήρξε, ιδίως στους δύο τελευταίους αιώνες, 19ο-20ο αιώνα. Μεγαλύτερη σε έκταση, μεγαλύτερη σε πληθυσμό τον οποίο έλεγχε. Και το συγκεκριμένο βιβλίο την καλύπτει την περίοδο ξεκινώντας από περιστατικά και φαινόμενα του 17ου αιώνα. Δηλαδή πάει ακόμα πιο πίσω στην πρώτη Βρετανική Αυτοκρατορία πριν Βρετανία χάσει τις επαρχίες της Αμερικής που έγιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλύπτει ουσιαστικά τέσσερις αιώνες με μεγαλύτερη έμφαση στους δύο τελευταίους, το 19ο και τον 20ο αιώνα και βάζουν τη διάσταση του φύλου όχι για να προσθέσουν ακόμα έναν δρόντα στην ιστορία, αλλά για να την προσεγγίσουν την ιστορία από μια νέα οπτική, να έχουν ένα επιπλέον ερμηνευτικό κλειδί. Και αυτό είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για σπουδές φύλου, γιατί συχνά παραμορφώνεται αυτή η εικόνα ή παρουσιάζεται ως εξωφρενικά μονομερής, πράγμα που είναι άδικο και λάθος. Οι σπουδές φύλου έχουν σαν στόχο να προσθέσουν ακόμα μία ερμηνευτική σκοπιά στα εργαλεία με τα οποία εξετάζουμε το παρελθόν ή το παρόν. Γιατί, εντάξει, εμείς εδώ μας απασχολεί η ιστορία, ναι, αλλά το άλλο βιβλίο για το οποίο μιλήσατε που εξετάζει τις διεθνείς σχέσεις μιλάει και για θέματα του παρόντος. Οπότε να μας δώσει ένα επιπλέον εργαλείο για να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα, να βάλουμε άλλα ερωτήματα και να δούμε τα γνωστά μας φαινόμενα πολλές φορές από μια άλλη γωνία την οποία δεν είχαμε σκεφτεί.
Πράγματι, έχουμε ένα πρότυπο το οποίο έτσι αναδεικνύεται πολύ εύστοχα από το βιβλίο, ότι αυτή η αυτοκρατορία, η Βρετανική αυτοκρατορία, οι επικειοκρατούμενες για την ακρίβεια περιοχές, είχαμε λοιπόν ένα πρότυπο και στις αποικιοκρατούμενες περιοχές ότι αυτή η αυτοκρατορία ήταν ένα ανδροπρεπές πρότυπο. Το οποίο αυτό το ανδροπρεπές πρότυπο πρέπει να πούμε ότι πέρασε και στον κινηματογράφο και ό,τι έχει σχέση
με λογοτεχνία.
Και στη λογοτεχνία.
Τα κόμιξ.
Και στα κόμιξ. Γενικότερα η απεικόνηση είναι αυτό το ανδροπρεπές πρότυπο αυτής της εποχής, της αυτοκρατορίας και των αποικιοκρατούμενων περιοχών. Όσο εξελίσσεται η ιστορία, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, συνειδητοποιήσω ότι αυτό το ανθρωπρεπές πρότυπο δεν ήταν τυχαίο που καλλιεργήθηκε. Καλλιεργήθηκε για να διευκολύνει την αποικιοκρατική πολιτική. Θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, εγώ τουλάχιστον ποια αίσθηση αποκόμισα. Και για να περάσει το μήνυμα της αδυναμίας των αποικιοκρατούμενων πληθυσμών.
Καταρχήν εδώ πολύ σωστά αυτά, να πούμε ότι γι' αυτό μιλάμε για σπουδές φύλου. Οι σπουδές φύλου διαδέχθηκαν τις γυναικείες σπουδές στο παρελθόν. Πρώτα εμφανίστηκαν οι women studies, που μελετούσαν τις γυναίκες κατά κύριο λόγο. Αυτό φάνηκε γρήγορα ότι δεν ήταν επαρκές. Έπεφτε στην παγίδα της μονομέρειας, αν θέλετε. Και άνοιξε η βεντάλια στις σπουδές φύλου. Γι' αυτό ακριβώς και οι σπουδές φύλου μας δίνουν τη δυνατότητα να εξάσουμε και την αρενοπότητα του αποικιοκρατικού φαντασιακού, να δούμε την προβληματική σχέση και πώς αποδίδονται οι έμφυλες ταυτότητες στους αποικιοκρατούμενους, οι οποίοι συστηματικά απεικονίζονται στις ανταποκρίσεις των εφημερίδων, στα λογοτεχνικά έργα, μιλώντας για το 19ο αιώνα, στον κινηματογράφο, στον 20ο, ως θηλυπρεπείς, ως αδύναμοι, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ακατάλληλοι να αυτοκυβερνηθούν και χρειάζονται τον Βρετανό αποικιοκράτη που θα τους καθοδηγήσει και θα τους κατευθύνει κτλ. Οπότε, μιλώντας για φύλο, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την ανδρική αυτή διάσταση που είναι πολύ σημαντική και έτσι να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα.
Και την ίδια ώρα λοιπόν, σε αυτό τον, όπως το χαρακτηρίζει και το βιβλίο, τον ευρωπαϊκό υπεριαλισμό. Ο ευρωπαϊκός λοιπόν υπεριαλισμός συνεπάγεται με ένα μοντέλο ενός λευκού άντρα απίκου, τον αδύναμο.
Είτε στρατιωτικού,
είτε κυνηγού,
είτε ιεραπόστολου. Όλες αυτές όμως είναι ανδρικές μορφές.
Και φτάνουμε λοιπόν να θεωρούν ότι ακόμα και τη σεξουαλικότητα των αποικιοκρατούμενων περιοχών να την κατατάσσουν σε μία, αν θέλετε έτσι, αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται από το βιβλίο, μία ας πούμε μη πολιτισμένη σεξουαλικότητα. Γενικότερα να δημιουργούν ένα φαντασιακό μοντέλο, όχι μόνο αδύναμων, αλλά και απολύτιστων συνηθιών.
Είναι αυτό που είναι ενδιαφέρον, που αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, είναι πως η θέση των γυναικών σε κάθε ξένη κοινωνία με την οποία έρχονται σε επαφή οι Βρετανοί ανάγεται σε δείκτη πολιτισμού.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο φέρονται στις γυναίκες τους οι Ινδοί, οι Αφρικανοί, οι πολύ νήσιοι, οτιδήποτε, τους κατατάσσει σε μια κλίμακα, γιατί και οι ιεράρχες των φυλών ήταν πολιτισμόδας στο 19ο αιώνα. Ναι. Οπότε ήταν ένα μοντέλο για να δικαιολογήσουμε και την λευκή παρουσία στο χώρο. Οπότε η θέση των γυναικών είναι κομβική για όλο αυτό το επικοδόμημα που αιτιολογεί και δικαιολογεί την απικιοκρατία.
Έρχονται όμως οι απικιοκράτες μαζί με τις γυναίκες τους, οι οποίες επίσης στην Μητρόπολη, ας πούμε, η θέση τους δεν είναι αναγνωρισμένη.
Η θέση των Βρετανίδων στην Μητρόπολη είναι σε πολλά σημεία προβληματική. Διότι να έχουμε υπόψη μας ότι είναι διαφορετικό πράγμα οι Βρετανίδες της ανώτερης τάξης, της αριστοκρατίας, που έχουν μόρφωση πλούτου, άνεση να κυκλοφορήσουν, να συμπεριφερθούν και κατά έναν παραβατικό εντός εισαγωγικών τρόπο, που δεν επιτρέπεται όμως στις υποδέστερες τάξεις. Και άλλο είναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η μητέρα, η ανήπαντρη μητέρα και όλες οι άλλες κατηγορίες που μπορούμε να σκεφτούμε. Υπάρχει λοιπόν και μια ιεράρχηση στο εσωτερικό της βρετανικής κοινωνίας. Οι Βρετανίδες όμως συνολικά υιοθετούν, και αυτό είναι ενδιαφέρον, υιοθετούν προς τις απεικιοκρατούμενες γυναίκες μια στάση συγκατάβασης, προστατευτικής. Δηλαδή δεν τις βλέπουν σαν σύμμαχες στην προσπάθειά τους να χειραφετηθούν. Αντίθετα, υιοθετούν αυτό τον λόγο τον κυρίαρχο του απεικιοκράτη στην πλευρά τους ως προς τις υποδέστερες Ινδές, Αφρικανές κτλ.
Οι γυναίκες των απεικιοκρατούμενων, περιοχών. Όπως επίσης ένα από τα στερεότυπα που δημιουργείται είναι ως προς τους άντρες τουλάχιστον απεικιοκρατούμενων περιοχών, είναι και η έλλειψη της παραγωγικότητάς τους. Το συναντούμε και αυτό. Το χρησιμοποιούν δηλαδή ως εργαλείο για την απεικιοκρατική τους πολιτική, για τη ρητορική τους, για το αμφίγημα αυτής της απεικιοκρατικής πολιτικής, όπως επίσης ακόμα και προβάλλουν ομοφιλοφιλικές τάσεις του απεικιοκρατούμενου πληθυσμού ως πάλι κάτι το οποίο είναι μη πολιτισμένο.
Ναι, αν και αυτό είναι λίγο προβληματικό, γιατί και στο εσωτερικό του Βρετανικού στρατού είναι γνωστό, η Βρετανική κοινωνία, όπως είναι δομημένη, ήταν εκπαιδευμένη η εκπαίδευσή της, με τα σχολεία, τα εσωτερικά.
Τα κλειστά,
όπου,
κλειστού τύπου.
Ομοκοινωνικοί πληθυσμοί, αγόρια μεταξύ τους πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζοντας το στρατό, στα στρατόπεδα. Ομοφιλοφιλικές τάσεις εκδηλώνονταν συνεχώς και απλώς ήταν κάτι το οποίο δεν το διαφημίζαν ανοιχτά. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη δόση υποκρισίας σε αυτή την θεώρηση
κατανοητό, βέβαια.
Των υπολείπων.
Βέβαια. Επίσης παρατηρούμε ότι μέσω της γυναίκας, της θέσης της γυναίκας, γίνονται διάφοροι φιλετικοί υπαινιγμοί. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι και το πώς αντιμετωπίζανε και τη γυναίκα του απεικιοκρατούμενου χώρου, ήταν ξεκάθαρη η φιλετική υπαινιγμή, δηλαδή τι μπορούσε να κάνει η γυναίκα, τι της επιτρεπόταν να κάνει η γυναίκα, από ελάχιστα έως πολύ περιορισμένα καθήκοντα που δεν επιτρέπανε ουσιαστικά να ζητήσει η γυναίκα έναν πιο προέρχοντα ρόλο.
Ναι, από την άλλη είναι ενδιαφέρον ότι για τις ίδιες τις Βρετανίδες το να μετακινηθούν στις αποικίες πολλές φορές είχε απελευθερωτικό ρόλο.
Ναι, και αυτό,
δηλαδή,
μπράβο.
Δηλαδή τους δινόταν πρόσβαση σε δραστηριότητες και επαγγέλματα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να ασκήσουν στην Αγγλία. Από την ανάμειξή τους στην ιατρική, για παράδειγμα, στην Αγγλία ήταν δεδομένο ότι μόνο νοσηλεύτριες μπορούσαν ή μέες μπορούσαν να είναι. Αντίθετα, στις αποικίες βρίσκουμε γυναίκες χειρουργούς, υπεύθυνες κλινικών. Τους δίνεται λοιπόν το πεδίο να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να τις ανασκήσουν επαγγέλματα που δεν ήταν δυνατόν να γίνει στην Αγγλία, ακόμα και, χωρίς να φτάνουμε στα ύψη της ιατρικής θέλει ειδική εκπαίδευση, ακόμα και στο εμπόριο ή στο επίπεδο της δασκάλας, είχαν περισσότερες δυνατότητες να αναπτύξουν αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η επόμενη ερώτησή μου αυτή ήταν ότι αν υπήρχε η τάση να φεύγουν από την Μητρόπολη προκειμένου να απελευθερωθούν.
Ναι. Υπήρχαν και μάλιστα κάποια στιγμή, επειδή οι Βρετανοί είχαν πολλές κατηγορίες αποικιών, γιατί στην τεράστια αυτή έκθεση της αυτοκρατορίας έχουμε πάρα πολύ διαφορετικές εικόνες από την κάθε περιοχή. Στις περιοχές όπου ήταν περιοχές λευκής εγκατάστασης, όπως ήταν ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, όπου μετακινήθηκαν μαζικά λευκοί και εγκαταστάθηκαν εκεί, οι Βρετανοί είχαν ενδιαφέρον να τονώσουν τις κοινότητες αυτές, λευκές κοινότητες, επειδή οι πρώτοι που πήγαν ήταν κυρίως άνδρες, να τις ενισχύσουν με γυναίκες. Και οργανώθηκαν στον 19ο αιώνα συστηματικά αποστολές γυναικών, υπήρχαν οργανισμοί, φιλανθρωπικά σωματεία που διευκόλυναν τις γυναίκες αυτές να εγκριθεί η αίτησή τους για μετανάστευση. Γινόταν επιλογή, δεν μπορούσαν να πάνε όλες. Γινόταν κάποια επιλογή υγείας, χρηστών ηθών, υπήρχε κάποια επιτροπή την οποία έπρεπε να περάσουν. Και τους διευκόλυναν στο ταξίδι, όπου στο ταξίδι υπήρχε πολύ αυστηρή αστυνόμευση, αν θέλετε, πείτε το έτσι, των ηθών των γυναικών αυτών, γιατί στα πρώτα ταξίδια, το ταξίδι για την Αυστραλία, για παράδειγμα, διαρκούσε πάνω από 2 μήνες. Υπήρχαν περιπτώσεις βιασμών και επιθέσεων από άνδρες του πληρώματος στις γυναίκες αυτές. Οπότε με την εξέλιξη και την προσπάθεια να διατηρηθεί η αιρετή τους, κατέληξαν να ταξιδεύουν σχεδόν φυλακισμένες, περιορισμένες σε συγκεκριμένο κομμάτι του καταστρώματος, ώστε να μην είναι σε επαφή.
Οπότε
υπήρχε δηλαδή ένας ολόκληρος μηχανισμός που μπήκε σε λειτουργία σιγά σιγά,
οργανωμένο
για να πάνε αυτές οι γυναίκες αμόλυντες στον τόπο του προορισμού τους.
Λοιπόν, να πάμε σε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος για τις έφυλες ταυτότητες. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Ακούτε το αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή του εβδομαδιαίου αυτού αφιερώματος για τις έμφυλες ταυτότητες. Επισημαίνουμε ότι τρέχει παράλληλα με τη θεματική εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα γυμνάσια της ανά την χώρα. Με το ίδιο θέμα, έμφυλες ταυτότητες, αυτή η εβδομάδα υπάγεται σε θεματικές που έχουν σχέση με το σώμα και την ταυτότητα. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις έφυλες ταυτότητες, είτε με ζητήματα διατροφής, εθισμού, εξαρτήσεων. Όλα αυτά είναι τα ζητήματα λοιπόν που θα απασχολήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τα παιδιά μας, τους έφηβους, τους προέφηβους, τις έφηβες, τις προέφηβες στα γυμνάσια μας. Έχουμε την τιμή να έχουμε παρέα μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος την αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα θεατρικών σπουδών, την κυρία Άννα Καρακατσούλη, και να συζητούμε για αυτό το πολύ όμορφο θέμα που λέγεται φύλο και αυτοκρατορία. Το είχαμε αφήσει λοιπόν, κυρία Καρακατσούλη, το θέμα εκεί που λέγαμε, στο σημείο που λέγαμε ότι οι γυναίκες Αγγλίδες έβρισκαν μία διέξοδο σε αυτή την πολύ συντηρητική βρετανική κοινωνία που τελικά δεν τις επέτρεπε, που είχαν φυλετικό διαχωρισμό, αυστηρό φυλετικό διαχωρισμό. Βρίσκαν λοιπόν μία διέξοδο στις αποικιοκρατούμενες περιοχές όπου μπορούσαν να ασχοληθούν ακόμα και με εργασίες τις οποίες δεν τους επιτρεπόταν στην Βρετανία.
Πολλές μετανάστευαν ως οικιακές βοηθοί, υπηρέτριες.
Ναι.
Άρρωστε το υπηρετικό προσωπικό και στην ίδια τη Βρετανία ήταν πολυπληθέστατο.
Βέβαια.
Οπότε γινόταν και εξαγωγή στις αποικίες. Μπορούσαν όμως να είναι και ως ελεύθερες επαγγελματίες, είτε να έχουν κάποια καταστήματα, είτε να είναι δασκάλες ή να εργάζονται στα ιατρικά επαγγέλματα. Αλλά ακόμα και αυτές που μετανάστευαν ως σύζυγοι ιεραποστόλων, διοικητικών υπαλλήλων, στρατιωτικών της αυτοκρατορίας, και αυτές ακόμα είχαν μεγαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις τους, Γιατί τα καθήκοντα των ανδρών τους ήταν τέτοια που τους κρατούσαν για μεγάλο διάστημα να μετακινηθούν σε διάφορες περιοχές της διοικητικής τους περιφέρειας. Οπότε για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ίδιες έπαιρναν τα ηνία του σπιτιού στα χέρια τους, υποκαθιστούσαν τους συζύγους τους σε επίσημα καθήκοντα. Οπότε και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είχαν αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα, πάλι ήταν πιο ελεύθερες να κινηθούν.
Και την ίδια στιγμή λοιπόν, ενώ βλέπουμε ότι παίζουν ένα τέτοιον ρόλο, τον οποίο ουσιαστικά διευκολύνει τη δική τους ζωή και τη δική τους παρουσία κατ' ουσίαν, μάλλον ενδυναμώνεται η παρουσία τους πλέον στις κοινωνίες αυτές μέσω της διαφορετικής ενασχόλησής τους με όλα αυτά τα επαγγέλματα που είπαμε, την ίδια στιγμή το βιβλίο παρατηρεί ότι οι λευκές γυναίκες ήταν απαραίτητες για να καταστεί η αυτοκρατορία αξιοσέβαστη.
Ναι,
δηλαδή παίζουν έναν άλλο ρόλο για την απεικιοκρατική πολιτική.
Ναι, γιατί η Βρετανική κοινωνία είναι μια
πουριτανική κοινωνία.
Οπότε γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι στην παραμεθόριο, δηλαδή το όριο που προωθεί την αυτοκρατορία, έχουμε έντονα φαινόμενα βίας, μέθης, τυχερών παιχνιδιών, σεξουαλικών επαφών με ηθαγενείς γυναίκες, Ινδιάνες ή ανάλογα με ότι Αφρικανές, οτιδήποτε ήταν σε κάθε περιοχή. Οπότε κρίθηκε απαραίτητο να ενισχυθεί η γυναικεία παρουσία για να εξημερώσει εντός εισαγωγικών τα ήθη, να εξευγενήσει αυτή την αγριότητα της παραμεθερίου και να την φέρει πιο κοντά στη βρετανική οικιακότητα, ώστε να αποφευθούν και οι επαφές με τις ηθαγενείς γυναίκες. Και αυτό ήταν ένα μέλημα που ήταν πολύ ισχυρό, γιατί όχι μόνο για τα ήθη και τα έθιμα των ανδρών που θα κινδύνευαν, αλλά γιατί από αυτές τις επαφές γεννιόντουσαν παιδιά που ήταν μυγάδες, που ποια θα ήταν η θέση τους, θα είχαν δικαίωμα να είναι Βρετανοί πολίτες ή θα ήταν υποδέστεροι ηθαγενείς. Και αυτό επίσης ήταν ένα ζήτημα, γιατί τα παιδιά αυτά δεν ήταν λίγα.
Επομένως, δημιουργούνταν και ένα θέμα από ένα σημείο και μετά, θα λέγαμε, πρόσμιξης ή φοβόντουσαν
της καθαρότητας
της φυλής της Βρετανικής, ας πούμε.
Της Βρετανικής, ακριβώς. Και στην Αυστραλία με τους αβορίγινες είχαν αυτό το θέμα. Είναι μια έντονη έγνοια που έχουν, τη βρίσκουμε σταθερά, να βρουν τρόπο να τη θεραπεύσουν, να την αποτρέψουν, φέρνοντας αγνές Αγγλίδες, Ιρλανδές.
Ιρλανδές, ναι. Τέλος πάντων, να προστατεύσουν αυτό που είπαμε, την αγνότητα
και την λευκότητα.
Και τη λευκότητα. Αυτό που επίσης μου έκανε φοβερή εντύπωση από το βιβλίο είναι ότι προσπαθούν να ελέγξουν με κάθε τρόπο, πάλι χρησιμοποιώντας αυτή τη φυλετική διάκριση, αυτό το φυλετικό επαιγνιγμό, την οποιαδήποτε αποκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά του πληθυσμού, του απεικιοκρατούμενου πληθυσμού και γενικότερα, ακόμα και να προχωρήσουν, δηλαδή εγώ ας πούμε την κλιτοριδεκτομή, νόμιζα ότι ήταν θέμα των εκεί κοινωνιών, ενώ διαπιστώνω ότι το είχαν εντάξει στο πλαίσιο του ελέγχου της αναπαραγωγής του απεικιοκρατούμενου πληθυσμού.
Βρετανοί είχαν αυτή την ευελιξία στην αντιμετώπιση των ηθαγενών πληθυσμών, δηλαδή δεν προσπάθησαν ποτέ να επιβάλλουν το δικό τους πολιτισμικό μοντέλο. Αποδέχτηκαν τις ιδιαιτερότητες και τα τοπικά έθιμα, όσο δεν ενοχλούσαν τις βασικές τους προτεραιότητες.
Ναι.
Το εμπόριο, την ειρήνη στην περιοχή κτλ. Οπότε η βάρβαρη αυτή πρακτική, από τη στιγμή που εξυπηρετούσε, έλεγχε σεξουαλικά την δραστηριότητα του πληθυσμού, χρησιμοποιούνταν για να ελεγχθούν εκτός γάμου γεννήσεις και ικανοποιούσε και τις ηθήνουσες ηθαγενείς τάξεις, δεν είχαν καμία αντίρρηση να συνεχιστεί.
Ναι, γιατί διαπιστώνω ότι, ας πούμε, ενώ οι γυναικείες οργανώσεις εκείνη την εποχή δραστηριοποιούνται πλέον στη Βρετανία για να τερματιστούν τέτοιου είδους μέθοδοι στις απεικιοκρατούμενες περιοχές, στις απικίες, υπάρχει μία, έτσι, θα έλεγα, όχι τόσο μεγάλη ευαισθησία.
Ναι, δεν υπάρχει καμία μεγάλη
από την απικιακή διοίκηση, έτσι δεν είναι? Κάτι άλλο το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι, νομίζω ότι το θίξατε έτσι και προηγουμένως, ότι η γυναίκα, δηλαδή στο κεφάλαιο αυτό που πλέον αναλύονται ζητήματα βίας, χρήσης βίας στις απικίες, ότι η γυναίκα πλέον παίρνει το ρόλο του απικιοκράτη.
Ναι, και αυτό διαψεύδει το στερεότυπο για την ειρηνική και ήπια φύση, τη γυναικεία φύση. Οι λευκές γυναίκες στην Αφρική, για παράδειγμα, δεν δίστασαν να μαστιγώσουν μέχρι θανάτου τους δούλους τους για να τηρήσουν την πειθαρχία στο αγρόκτημα ή εκδικητικά. Έχουμε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι όταν, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο, ενώ οι άνδρες που σκοτώνουν με τους μαστιγώσεις και την κακομεταχείριση τους δούλους τους έχουν μια πολύ ευνοϊκή μεταχείριση από τα δικαστήρια, ποτέ δεν καταδικάζονται.
Ναι.
Θεωρείται πλημέλημα. Mm-hmm. Άλλωστε δικάζονται από άνδρες ενόρκους, άρα μεταξύ,
μεταξύ τους,
είναι
τους, ναι.
Όταν έρχεται περίπτωση γυναίκας για ίδιο αδίκημα, σκότωσε με το μαστίγιο τον δούλο της, mm-hmm. αυτή κρίθηκε πάρα πολύ αυστηρά.
Α, μάλιστα. Έχουμε δηλαδή διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτή ενώ ουσιαστικά, ναι, εφαρμόζει τον νόμο της αδίκημας.
Αυτή βρέθηκε άνοχη για φόνο. Ενώ το ίδιο ακριβώς αδίκημα, όταν ο κατηγορούμενος είναι άνδρας, mm-hmm. θεωρείται ανθρωποκτονία από αμέλεια και
μάλιστα
απαλλάσσεται.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν δύο μέτρα, δύο σταθμά πλέον σε ολόκληρη.
Και η παρέκκληση αυτή θεωρήθηκε πάρα πολύ μεγάλη για να γίνει αποδεκτή από την ανδρική κοινωνία της Νοτιοαφρικής.
Επειδή είστε και ειδικός στα θέματα αποικιών και αποικιοκρατικής εποχής, θα λέγαμε ότι αυτό παρατηρείται, δηλαδή αυτή η φυλετική διάκριση συντηρείται και στις αποικίες της Γαλλίας.
Και στις αποικίες της Γαλλίας έχουμε φαινόμενα έντονου διαχωρισμού mm-hmm. του λευκού πληθυσμού από τους ηθαγενείς mm-hmm. πληθυσμούς, οι οποίοι οι ηθαγενείς είναι υποδεέστεροι. Αυτό υπάρχει.
Ναι.
Δεν υπάρχει.
Ως προς τον άντρα και τη γυναίκα,
το ίδιο
μοντέλο,
ναι,
δηλαδή
είναι
εφαρμόζεται.
Το ίδιο ευρωπαϊκό μοντέλο. Οι κοινωνίες άλλωστε αυτές είναι περίπου στο ίδιο mm-hmm. επίπεδο ανάπτυξης, οπότε βλέπουμε τα ίδια χαρακτηριστικά.
Ποιος είναι ο λόγος κυρίως που βλέπουμε γυναίκες ιδιαίτερα προς τον 20ο αιώνα πλέον, δηλαδή λίγο πριν ουσιαστικά εγκαταλείψει η Βρετανία τις αποικίες της, τις κτήσεις της. Ποιος είναι ο λόγος που βλέπουμε γυναίκες να παραμένουν πίσω στις αποικίες?
Πάρα πολλές έχουν πια εγκατασταθεί mm-hmm. και έχουν την...
Και είναι και αυτός ο τρόπος, ένας πιο φιλελεύθερος τρόπος
έκφρασης. Δεν έχουν λόγο να επιστρέψουν mm-hmm. πίσω. Από τη στιγμή που κόψαν τον δεσμό και εγκαταλείψαν την mm-hmm. μητέρα Βρετανία, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουν, εκτός αν οι συνθήκες στις αποικίες γίνονται πάρα πολύ δυσμενείς. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που η αποαπικιοποίηση συνοδεύεται από μεγάλη βία. Μεγάλη βία είχαμε στην περίπτωση της Κένειας. Όπου συνέβη το παράδοξο, όχι παράδοξο, εξηγείται, αλλά κάτι που δεν συνέβη αλλού. Mm-hmm. Η Βρετανία να επιθυμεί να χορηγήσει την ανεξαρτησία στις περιοχές αυτές και οι λευκοί πληθυσμοί που ήταν εγκατεστημένοι εκεί να αντιδρούν, ακριβώς επειδή έβλεπαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία ήταν μαύρος πληθυσμός και θα έχαναν τα προνόμια και την κυριαρχία τους. Και δημιουργήθηκε πόλεμος, ουσιαστικά ήταν σε μια εμπόλεμη κατάσταση η Βρετανία με τους απίκους. Είχαμε και τις εξεγέρσεις των Μάου Μάου, είχαμε μεγάλη ένταση και βία. Εκεί αναγκάστηκαν αρκετοί να επιστρέψουν πίσω γιατί δεν ήταν πια ασφαλής, ναι, η χώρα για αυτούς. Αλλά αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να επιστρέψουν.
Δεν υπήρχε λόγος να επιστρέψουν. Και για να κλείσουμε έτσι την συζήτησή μας, θέλω να αφήσουμε ένα αποτύπωμα να αντιληφθούν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας ότι τελικά αυτό το ανδροπρεπές πρότυπο εξυπηρετούσε κατ' ουσίαν μια ολόκληρη αποικιακή πολιτική, συντηρούσε επίσης ένα στερεότυπο για την αδυναμία των ηθαγενών σε όλα τα επίπεδα, είτε επίπεδο φυλών, είτε σε επίπεδο παραγωγικότητας, όπως είπαμε, είτε σε επίπεδο ακόμα και φυλετικών υπαινιγμών. Και κατ' ουσίαν θεωρώ ότι δεν έβρισκε, θα με διορθώσετε, ότι δεν έβρισκε ένα λογικό επιχείρημα, δεν στηριζόταν σε ένα θεμέλιο ότι αυτός ο διαχωρισμός, ο φυλετικός, έχει σχέση και με την ανάπτυξη της κατάστασης στις συγκεκριμένες αποικίες.
Το εργαλείο της έμφυλης διάστασης mm-hmm. ασφαλώς χρησιμοποιήθηκε. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω επίσης είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις γυναίκες μόνο ως προς το φύλο τους, διότι και οι παράγοντες όπως είναι η φυλή και η τάξη είναι επίσης απόλυτα καθοριστικοί. Δηλαδή και τα τρία θέματα
μαζί, ναι,
μαζί συνιστούν το στίγμα του κάθε ατόμου στον κοινωνικό καμβά. Δηλαδή, μια γυναίκα κατώτερης εντός πολλών εισαγωγικών φυλής και χαμηλής κοινωνικής τάξης είναι το κατώτερο σκαλοπάτι,
μάλιστα,
που μπορεί να υπάρξει.
Mm-hmm.
Αντίστοιχα, μια Βρετανίδα της αριστοκρατίας είναι απόλυτα ανεξάρτητη,
ναι,
να κινηθεί. Λοιπόν,
ναι.
Οπότε το θέμα της έμφυλης ταυτότητας πρέπει πάντα να το συνδυάζουμε και με τους άλλους παράγοντες για να καταλάβουμε πόσες πολλές διαστάσεις μπορεί να έχει.
Ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα,
ακριβώς,
στο οποίο αναφερόμαστε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, κυρία Καρακατσούλη. Καλή συνέχεια στα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα. Καλή συνέχεια γενικότερα. Πάτε και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Καλό ταξίδι λοιπόν για την Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Θα συγκεντρώσει όλους τους καθηγητές, τους ανθρώπους των βιβλίων. Γενικότερα είναι έτσι μια όμορφη τέλος πάντων δράση.
Πιστεύω, ναι, έχουν και ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
Ακριβώς, ακριβώς, με παρουσιάσεις, με γενικότερα, με παρουσιάσεις βιβλίων.
Νομίζω ότι είναι γύρω στις 400.
Ναι, με συζητήσεις, ναι. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Αν βρίσκεστε λοιπόν στην πόλη, εγώ είχα προγραμματίσει να έρθω, αλλά δυστυχώς δυσκολεύομαι λόγω προγράμματος και προσωπικών ανηλυμένων υποχρεώσεων. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό
ταξίδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'd be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε, όχι τόσο νωρίς βέβαια, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα, αλλά εγώ θα σας χαιρετήσω διότι θέλω να ακούσετε ένα ηχητικό μιας συνέντευξης με την κυρία Δήμητρα Κογκίδου, η οποία είναι καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας επίσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία θα σας μιλήσει, θα μας μιλήσει για το φύλο και παιχνίδι. Κατά πόσο λοιπόν τα παιχνίδια μας μπορούν και πρέπει να έχουν σχέση με τον προσδιορισμό του γυναίκα-άντρας, γενικότερα με τον προσδιορισμό του φύλου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη και η τοποθέτησή της. Σας προκαλώ να την ακούσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση στο συγκεκριμένο αφιέρωμα «Έμφυλες ταυτότητες». Επιτρέψτε στους ανθρώπους, εγώ έτσι θα κλείσω, επιτρέψτε στους ανθρώπους να αυτοπροσδιορίζονται και να αποδεχόμαστε την όποια διαφορετικότητα, διότι είπαμε, η αποδοχή σημαίνει και κοινωνική ειρήνη.
Από τη στιγμή που ασχολήθηκα με τον έμφυλο διαχωρισμό των παιχνιδιών, εισπράττω διάφορα μηνύματα. Ακούστε μερικά. Μου μεταφέρει μια μαμά ότι η κόρη της της είπε στεναχωρεμένη, θέλω να κάνω παρκούρ, αλλά τα αγόρια στο σχολείο μου λένε ότι αυτό είναι μόνο αγορίστικο παιχνίδι. Ένας συνάδελφος προχθές μου μεταφέρει με αμηχανία ότι η κόρη του ζήτησε για τα γενέθλιά της ένα μηχανοκίνητο ρομπότ δαγκάνα όπως αυτό του ξαδέρφου της. Της αντιπροτείναμε ένα ηλεκτρονικό ζωάκι ή άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια για κορίτσια, αλλά αυτή επιμένει. Τι θα κάνουμε? Σκηνή σε ένα μεγάλο παιχνιδάδικο. Ένα μικρό αγοράκι με τους γονείς του επιλέγουν να αγοράσουν ένα παιχνίδι ρομποτικής και ένα παιχνίδι αστρονομίας. Καθώς εγκαταλείπουν το διάδρομο των παιχνιδιών για αγόρια, η ματιά του παιδιού πέφτει σε κούκλες μωρά που είναι στα παιχνίδια για κορίτσια και τρέχει προς τα εκεί, λέει ο πατέρας του. «Μα οι κούκλες είναι για τα κορίτσια», και απαντάει το αγοράκι. «Μα εγώ θέλω. Παίζουμε στο σπίτι του φίλου μου του Γιάννη, ταΐζουμε το μωρό, το κοιμίζουμε, του βάζουμε θερμόμετρο, το πηγαίνουμε βόλτα στην κουζίνα». Έτσι κάνει και ο μπαμπάς του Γιάννη με το μωρό τους. Ένα κορίτσι αναρωτιέται αυτό από ένα βιντεάκι που έγινε viral. Γιατί σε όλα τα κορίτσια πρέπει να αρέσουν οι πριγκίπισες? Σε μερικά κορίτσια αρέσουν οι πριγκίπισες και σε άλλα οι υπερήρωες. Ένα άλλο κορίτσι λέει, πάλι σε άλλο βιντεάκι, μήπως όλα τα κορίτσια δεν θέλουν να παίζουν με κούκλες και κουζινικά και όλα τα αγόρια με όπλα και φορτηγά? Κατά τη γνώμη μου, στην περίπτωση των παιχνιδιών αλλά και γενικότερα, το ζήτημα είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να βιώνουν τις επιθυμίες τους να παίζουν με όλα τα παιχνίδια ως θεμητές επιλογές. Είναι επώδυνο και εξουθενωτικό για τα παιδιά να εισπράττουν ότι ορισμένες επιλογές τους είναι αφύσικες και λανθασμένες, γιατί δεν ταιριάζουν με τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί ανδρισμού και θηλυκότητας και να εξαναγκάζονται να προσαρμοστούν ή να υποφέρουν. Ας ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο των παιχνιδιών. Καθώς τα παιχνίδια που κατασκευάζονται και πωλούνται σήμερα γίνονται όλο και πιο εύφυλα, τόσο το κόστος της υπέρβασης των ορίων και η πίεση για συμμόρφωση είναι μεγαλύτερη. Και για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Αυτό οδηγεί τους γονείς να επιμένουν σε παιχνίδια κατάλληλα για το φύλο των παιδιών τους. Στην περίπτωση αυτή, τα αγόρια αποκλείονται πιο συχνά από παιχνίδια που απευθύνονται σε κορίτσια και ο αποκλεισμός είναι πολύ πιο αυστηρός, καθώς ασκείται μεγαλύτερη πίεση να αρνηθούν όψεις του χαρακτήρα τους που μπορεί να μοιάζουν κοριτσίστικες, βέβαια και όλα αυτά σε μια κοινωνία που είναι αρκετά ομοφοβική. Τα αγόρια στιγματίζονται περισσότερο όταν υπερβούν την έφυλη διχοτόμηση. Έτσι, πολύ πιο δύσκολα θα αφήσουν οι γονείς ένα αγοράκι να παίζει με τις κούκλες, ακόμη και αν είναι κούκλες μωρά, ή θα το γράψουν σε σχολή χορού για μπαλέτο, γιατί φοβούνται ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θηλυπρεπή συμπεριφορά. Από την άλλη, υπάρχει μεγαλύτερη ανεκτικότητα για τα κορίτσια. Το να θεωρηθεί ένα κορίτσι αγοροκόριτσο είναι μια κατάσταση αποδεκτή για κάποιο διάστημα, χωρίς να παρουσιάζονται έντονες αντιδράσεις. Τώρα, τα παραπάνω ερωτήματα σχετικά με τις διαφορετικές επιλογές παιχνιδιών από τα αγόρια και τα κορίτσια θυμίζουν καμιά φορά «Το η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα». Η αγορά κατακλείζεται με παιχνίδια που έχουν έφυλα χαρακτηριστικά. Και το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη πρακτική, καθώς αντικατοπτρίζεται σε μια ποικιλία προϊόντων για παιδιά. Ας δούμε τις απεικονίσεις και τα μηνύματα σε μερικά ρούχα, θα διαπιστώσουμε ότι ορισμένα από αυτά αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους έφυλους ρόλους. Λέω μερικά. Σε λεζάντες για ρούχα για κορίτσια. Γράφει απάνω, όμορφη. Γράφει χαριτωμένη. Γράφει γεννημένη για να φοράω διαμάντια. Γράφει εκθαμβωτική. Αν δούμε τα ρούχα για αγόρια, μπορούμε να δούμε απάνω ένα σύνθημα να λέει «Είναι ήρωας» ή να λέει «Πολύ έξυπνος» ή «Έτσι είναι τα αγόρια» ή «Εκπαιδεύομαι να γίνω Batman». Αν δούμε πάρα πολλές αποκριάτικες στολές για τα κορίτσια, θα δούμε ότι είναι υπερσεξουαλικοποιημένες. Και πέρα από το γεγονός ότι διαστρεβλώνουν την εικόνα ορισμένων επαγγελμάτων, όπως η σεξι νοσηλεύτρια, μαθαίνουν στα κορίτσια ότι πρέπει να επιδιώξουν αυτό το πρότυπο ομορφιάς. Τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε μας λένε ότι δεν υπάρχουν εγγενείς διαφορές των φύλων που οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές παιχνιδιών από τα αγόρια και τα κορίτσια. Οι διαφοροποιημένες επιλογές παιχνιδιών όταν υπάρχουν αντανακλούν το πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον εαυτό τους ως αγόρια ή ως κορίτσια σε έναν κόσμο όμως που εμείς δημιουργούμε για αυτά πριν από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, το έμφυλο μάρκετινγκ της βιομηχανίας των παιχνιδιών ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις επιλογές αυτές, αλλά και γενικά η πόλωση που επιβάλλει η έμφυλη διχοτόμηση στην κοινωνία μας. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Παρά το γεγονός ότι η ανισότητα των φύλων έχει μειωθεί, τα έμφυλα στερεότυπα δυστυχώς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εμπορία των παιχνιδιών, αλλά και άλλων ειδών για παιδιά. Για παράδειγμα, τα παιχνίδια που πωλούνται σήμερα πάρα πολύ συχνά παρουσιάζονται ως κατάλληλα για αγόρια ή για κορίτσια, πωλούνται σε διαφορετικά τμήματα ή και ορόφους, έχουν διαφορετικό περιτύλιγμα και χρώμα, ρόζι γαλάζιο, διαφορετικές απεικονίσεις και λεζάντες. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι μερικά παιχνίδια είναι κυρίως για αγόρια, μερικά είναι κυρίως για κορίτσια και μερικά τελείως απαγορευμένα για κάποιο φύλο. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι επικερδής για τις επιχειρήσεις καθώς έχουν ξεχωριστές αγορές, που η κάθε μια έχει τα δικά της διακριτά προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα έχει κοινωνικό κόστος. Γιατί αυτή η έμφυλη διχοτόμηση των παιχνιδιών βλάπτει κορίτσια και αγόρια. Αυτή η πρώιμη διχοτόμηση των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων των παιδιών έχει ως αποτέλεσμα να αποκτούν μέσα από το παιχνίδι διαφορετικές εμπειρίες και δεξιότητες στα αγόρια και τα κορίτσια και κατά συνέπεια να αναπαράγονται τα έμφυλα στερεότυπα και να περιορίζονται οι δυνατότητες ολόπλευρης ανάπτυξής τους. Πέρα λοιπόν από τα διαφορετικά μηνύματα που δίνουν οι διαφορετικοί τύποι παιχνιδιών για τους έμφυλους ρόλους, έχουν και διαφορετικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στοιχείο που έχει σχέση με τη μελλοντική επιτυχία των παιδιών στη μάθηση σε πολλούς τομείς του αναλυτικού προγράμματος και στη συνέχεια στις επαγγελματικές τους επιλογές. Και κλείνουμε ένα σχόλιο για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί και ως καταναλωτές-καταναλώτριες, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την αγορά των έμφυλων παιχνιδιών στα παιδιά και να απαιτήσουμε να έχουμε τη δυνατότητα για περισσότερες επιλογές ουδέτερων ως προς το φύλλο παιχνιδιών. Η ευαισθητοποίηση γονιών και εκπαιδευτικών στο ζήτημα της έμφυλης διχοτόμησης των παιχνιδιών και η κατάργηση των διαφορετικών ζωνών για κορίτσια και αγόρια στα καταστήματα των παιχνιδιών είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Μόνο αν απαλλαγούμε από το φορτίο των προσδοκιών λόγω φύλου, το κάθε παιδί θα μπορεί να αναπτύξει ελεύθερα και πλήρως το δυναμικό του.